News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นักการเมืองตัวเก่งอังกฤษที่คั่วตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเหลือ2คนซึ่งเป็นสตรีทั้งคู่เกาหลีเหนือกล่าวว่ามาตรการลงโทษที่สหรัฐมีต่อผู้นำของตนเปรียบได้กับการประกาศสงครามILO ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านแรงงานเปิดเผยรายงานที่ชี้ว่าไทยเป็น1ใน5ประเทศในอาเซียนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียการจ้างงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำแทนได้นอกจากนั้นข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องพัฒนาการทางสมองของเด็กที่ได้รับอิทธิพลจากการดูแลของผู้ปกครองมากที่สุดนะครับข่าวการศึกษามาจากประเทศพม่าเรื่องโอกาสของเด็กท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและชนกลุ่มน้อยสุดท้ายอย่าลืมติดตามผลงานวิจัยล่าสุดที่บอกว่าคนช่างจำนันจานั้นมีโอกาสที่จะมีชีวิตรักที่ราบรื่นช่วงท้ายรายการครับกลับเริ่มที่อังกฤษซึ่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในเทเรซาเมย์และรัฐมนตรีพลังงานแอนเดรียลิซัมได้รับคัดเลือกให้แข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษซึ่งทั้งคู่เป็นสตรีนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนุรักษ์นิยมลงคะแนนอีกครั้งหนึ่งให้รัฐมนตรีเมย์และรัฐมนตรีลิซัมเป็น2ตัวเก่งที่จะเป็นผู้นำพรรคคนต่อไปขณะที่รัฐมนตรีไมเคิลโกฟจากกระทรวงยุติธรรมนั้นไม่ติด1ใน2ครับในลำดับถัดไปจากนี้สมาชิกของพรรคอนุรักษ์นิยมทั่วประเทศ 150,000 คนจะลงคะแนนทางไปรษณีย์เพื่อที่จะตัดสินว่ารัฐมนตรีเมย์หรือรัฐมนตรีลิซัมจะเป็นนายกรัฐมนตรีสตรีคนแรกของอังกฤษหลังจากนางมาร์กาเร็ตทัชเชอร์ลงจากตำแหน่งเมื่อปีคริสตศักราช1990นะครับจะทราบผลการลงคะแนนทั่วประเทศวันที่9กันยายนและผู้ชนะนั้นจะรับตำแหน่งต่อจากนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนซึ่งประกาศลงจากตำแหน่งวันที่หลังจากที่ชาวอังกฤษนั้นลงคะแนนให้ประเทศออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปวันที่23มิถุนายนนะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะมีภารกิจในการนำพาสหราชอาณาจักรในการเจรจากับผู้บริหาร EU เพื่อที่จะออกจากการเป็นสมาชิกไปกันต่อที่เรื่องของเกาหลีเหนือนะครับรัฐบาลเปียงยางกล่าวว่ามาตรการลงโทษล่าสุดของสหรัฐที่มีต่อนายคิมจองอึนผู้นำของประเทศเปรียบได้กับการประกาศสงครามนะครับและยังบอกด้วยว่าจะมีการตอบโต้ที่รุนแรงต่อสหรัฐสหรัฐนั้นประกาศให้คิมจองอึนมีรายชื่ออยู่ในบัญชีดำเช่นเดียวกับบุคคลอีก10คนและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอีก5คนที่ละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนนะครับรักษาการรองรัฐมนตรีคลังของสหรัฐอาดัมซูบินกล่าวว่าภายใต้การนำของคิมจองอึนเกาหลีเหนือยังคงก่อความรุนแรงและโหดร้ายต่อประชาชนของตนนับล้านคนซึ่งรวมถึงการทำวิสามัญฆาตกรรมการบังคับใช้แรงงานและการทรมานประชาชนในการตอบโต้ขั้นแรกนั้นเกาหลีเหนือได้ขอร้องให้กรุงวอชิงตันถอนมาตรการลงโทษดังกล่าวโดยทันทีและเตือนว่ากรุงเปียงยางนั้นจะตัดช่องทางทางการทูตที่มีอยู่กับสหรัฐหากว่าอเมริกาไม่ทำตามคำขอร้องนี้นะครับและที่รัสเซียครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียลงนามในวันพฤหัสบดีอนุมัติกฎหมายให้มีการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการปราบปรามการก่อการร้ายขณะที่กฎหมายใหม่นี้เพิ่มความแข็งขันในการลงโทษต่ออาชญากรที่โยงใยกับการก่อการร้ายและความคิดสุดโต่งผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกครับว่าบรรทัดฐานในการระบุว่าใครนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายและใครเป็นผู้ที่มีความคิดสุดโต่งยังคลุมเครืออยู่นั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่สามารถตีความกฎหมายอย่างหลวมๆได้นะครับ กฎหมายดังกล่าวยังระบุด้วยครับว่าผู้ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องเก็บข้อมูลของลูกค้าเป็นเวลา6เดือนและถ้าเป็นข้อมูลชุดใหญ่ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลยาวนานถึง3ปีนะครับนอกจากนั้นบริษัทที่ให้บริการเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กและแอปพลิเคชันสำหรับการส่งเท็กซ์จะต้องอำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการปลดล็อกข้อมูลที่มีพาสเวิร์ดนะครับนอกจากนั้นกฎหมายนี้ยังให้เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาสำหรับกิจกรรมที่ก่อความไม่สงบและกิจกรรมการก่อการร้ายบนโซเชียลมีเดียและการกระทำดังกล่าวออนไลน์ด้วยนะครับกฎหมายนี้ยังเป็นกฎหมายแรกหลังจากยุคสหภาพโซเวียตที่ให้โทษจำคุกต่อบุคคลได้หากบุคคลดังกล่าวนั้นปกปิดหรือว่าไม่บอกข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับอาชญากรรมที่รุนแรงและยังเพิ่มขอบข่ายของอาชญากรรมที่เอาโทษได้ต่อบุคคลอายุตั้งแต่14ปีขึ้นไปครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักครู่เดียวครับเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ลดลง23จุดปิดที่ 17,896ส่วน Nasdaq ดันเพิ่มขึ้น18จุดปิดที่ 4,877 และ S&P ลดลงเกือบ2จุดปิดที่ 2,098 อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก23สตางค์ส่วนราคาทองคำนั้นแทบไม่เปลี่ยนแปลงครับอยู่ที่ 1,362 ดอลลาร์ต่อออนครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องสายการบินในสหรัฐนะครับรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาอนุมัติในขั้นต้นให้สายการบิน8สายสามารถเปิดบริการเที่ยวบินที่บินตรงจากสหรัฐไปกรุงฮาวานาของคิวบาได้ครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสหรัฐแอนโทนีฟ็อกซ์กล่าวว่าการมีบริการการบินแบบปกติเป็นครั้งแรกในรอบกว่า50ปีนั้นแสดงถึงความเป็นไปได้ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตที่ครอบครัวชาวคิวบาและชาวอเมริกันนั้นจะได้เจอกันอีกครั้งและสนับสนุนด้านการศึกษาและการทำธุรกิจในอนาคตด้วยนะครับการตัดสินใจในครั้งนี้ยังไม่สรุปผลจนกว่าจะเสร็จสิ้นการเปิดรับความคิดเห็นเป็นเวลา30วันและสายการบิน8แห่งนั้นได้แก่ Alaska, American Delta, Frontier, JetBlue, Southwest Spirit และ United นะครับสายการบินเหล่านี้จะเริ่มให้บริการบินไปกลับจากเมืองใหญ่ๆในสหรัฐสู่กรุงฮาวาน่าปลายปีนี้ครับและอีกด้านหนึ่งครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO กล่าวว่ากว่าครึ่งหนึ่งของคนงานในประเทศอาเซียน5ประเทศซึ่งรวมถึงไทยด้วยมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียตำแหน่งการจ้างงานให้กับเทคโนโลยีที่ทำงานแทนมนุษย์ได้ในอีก20ปีข้างหน้านะครับกลุ่มคนงานใน5ประเทศเหล่านั้นมีจำนวนถึง137ล้านคนซึ่งคิดเป็นร้อยละ56ของแรงงานที่กินเงินเดือนในประเทศกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยและเวียดนามนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงของ ILO ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับนักวิเคราะห์ในอิรักและซีเรียชี้ว่าขณะนี้กลุ่มรัฐอิสลามได้ประกาศใช้เงินสกุลใหม่ของตัวเองซึ่งจะนำมาใช้ในธุรกรรมทุกอย่างในพื้นที่ที่กลุ่มรัฐอิสลามครอบครองอยู่ทั้งในอิรักและซีเรียนะครับโดยคาดว่าได้เริ่มนำมาใช้ประมาณ2สัปดาห์แล้วรายงานระบุว่าสกุลเงินใหม่นี้มีชื่อว่าโกดีน่าซึ่งเป็นเหรียญทอง21กรัตน้ำหนัก 4.25 กรัมซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามนำมาใช้แทนเงินปอนด์ซีเรียเงินดีน่าอิรักและเงินดอลลาร์สหรัฐโดยบรรดานักค้าน้ำมันได้รับคำสั่งจากกลุ่ม IS ให้ใช้เงินสกุลใหม่นี้ระหว่างการทำธุรกิจกับ IS นะครับ นักเศรษฐศาสตร์บางคนของซีเรียเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนี้คือหนึ่งในความพยายามของกลุ่มรัฐอิสลามที่ต้องการแสดงให้เห็นตัวตนของพวกเขาในตลาดการเงินโลกอย่างไรก็ตามก็เกิดความกังวลตามมาว่าการใช้เหรียญทองโกดีน่าอาจทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงในพื้นที่ที่กลุ่มรัฐอิสลามครอบครองอยู่ได้นะครับอีกด้านหนึ่งขณะนี้กำลังเกิดคำถามดังขึ้นมาว่ารถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองหรือ self-driving car นั้นพร้อมที่จะออกมาใช้จริงบนถนนหรือยังหลังจากเพิ่งเกิดเหตุรถยนต์ของ Tesla Model S ประสบอุบัติเหตุที่รัฐฟลอริดาเมื่อเร็วๆนี้ขณะกำลังควบคุมด้วยระบบออโต้ไพลอตเป็นเหตุให้ผู้ขับรถยนต์คันนั้นเสียชีวิตนะครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าประชาชนทั่วไปควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าออโต้ไพลอตหรือระบบควบคุมการขับขี่อัตโนมัติซึ่งหมายความว่าผู้ขับขี่ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะเข้าควบคุมหรือแทรกแซงการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลาดังนั้นการนำคำว่า self-driving car มาใช้อาจไม่ถูกต้องนักนะครับเพราะจริงๆแล้วควรใช้คำว่า partially automate หรือ driver assistant feature น่าจะถูกต้องกว่าเพราะสามารถบ่งบอกได้ว่ายังต้องอาศัยผู้ขับขี่ในการควบคุมรถยนต์ประกอบไปด้วยสำหรับรถยนต์แบบ fully automate หรือรถที่สามารถควบคุมการขับขี่ได้ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์นั้นปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของการทดสอบนะครับและยังไม่มีใครระบุได้ว่าจะสามารถออกมาวิ่งบนถนนจริงได้เมื่อไหร่ครับไปต่อกันที่แอฟริกานะครับบริษัทสตาร์ทอัพในไนจีเรียชื่อแอนเดล่ากลายเป็นบริษัทในแอฟริกาบริษัทแรกที่ได้รับเงินสนับสนุนมูลค่า$24 ล้านจากกองทุนการกุศลชาญซักเคเบิร์กอินิเชทีฟซึ่งก่อตั้งโดยมาร์คซักเคเบิร์กและภรรยาพริซิล่าชาญแอนเดล่าคือบริษัทที่เน้นสร้างบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์เพื่อป้อนให้กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลกเช่น IBM และ Microsoft ซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กองทุนดังกล่าวตัดสินใจให้เงินสนับสนุนแก่แอนเดล่าเพื่อขยายภาคเทคโนโลยีของแอฟริกาก่อนหน้านี้มีบริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่งในแอฟริกาเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเงินลงทุนจากต่างชาตินะครับเช่นเว็บไซต์ e-commerce Jumia และเว็บไซต์ streaming ภาพยนตร์ออนไลน์ไอโลโก้ทีวีครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหอไอเฟลนั้นถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่หลายคนตั้งใจไว้ว่าจะต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิตแต่สำหรับครอบครัวชาวอังกฤษผู้โชคดีครอบครัวหนึ่งการได้ขึ้นหอไอเฟลไม่ใช่แค่การไปเยี่ยมชมประเดี๋ยวประดาวแต่เป็นการนอนค้างคืนเต็มๆ1คืนนะครับคุณมิเชลสตีเวนสันชนะการชิงโชคที่จัดโดยเว็บไซต์ท่องเที่ยวHome Away ทำให้ครอบครัวของเธอและผู้โชคดีรายอื่นอีก3ครอบครัวได้ขึ้นไปนอนบนห้องพักสุดหรูบนหอไอเฟล1คืนซึ่งสามารถมองเห็นวิวของกรุงปารีสได้อย่างเต็มตาคุณสตีเวนสันผู้ซึ่งมีบุตรชายเป็นโรคออทิสติก2คนบอกนะครับว่าการได้ขึ้นไปนอนบนหอไอเฟลนั้นเป็นเสมือนความฝันและจะถือเป็นประสบการณ์ล้ำค่าครั้งหนึ่งในชีวิตโดยเฉพาะกับลูกชายทั้ง2คนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับมาที่พม่า กันต่อครับการสู้รบระหว่างทหารพม่า กับชนกลุ่มน้อยติดอาวุธทำให้เด็กนักเรียนนับหมื่นคนในประเทศไม่ได้ไปโรงเรียนโดยเฉพาะในบริเวณที่ชนกลุ่มน้อยยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลนะครับปัญหาเรื่องนี้เป็นหนึ่งในปัญหาท้าทายที่รัฐบาลชุดใหม่กำลังพยายามแก้ไขอยู่สตีฟแซนฟอร์ดผู้สื่อข่าวของ VOA ขึ้นไปทำข่าวที่รัชฉานและส่งรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะโรงเรียนในรัชฉานถูกสั่งปิดมาตั้งแต่เดือนตุลาคมศกก่อนเมื่อทหารรัฐบาลเริ่มการรณรงค์ครั้งล่าสุดที่นั่นเด็กนักเรียนนับหมื่นๆคนไม่ได้เรียนหนังสือแต่ก็มีบ้างที่โชคดีอย่างเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งในห้องเรียนที่ครูจัดขึ้นหลังร้านขายของนะคะนางซินอูนักเรียนหญิงผู้หนึ่งบอกผ่านล่ามว่าตั้งเป้าไว้ว่าจะมุเรียนให้จบชั้นมัธยมให้ได้แม้จะต้องคอยหลบเลี่ยงสงครามก็ตามแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสู้รบที่ดำเนินอยู่ทำให้ขาดสมาธิได้อย่างที่ซาย อ่องมงบอกนะคะนักเรียนผู้นี้บอกด้วยว่าเป็นห่วงพ่อและแม่มากเพราะถ้ามีการยิงต่อสู้ใกล้กับหมู่บ้านที่พ่อแม่อยู่ก็ต้องระวังลูกหลงให้ดีค่ะอุปสรรคอีกอันหนึ่งสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ของพม่าในความพยายามที่จะปฏิรูปการศึกษาในบริเวณชนเผ่าคือยังมีการใช้ภาษาของชนเผ่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะชนเผ่ายังไม่มีความไว้วางใจรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลทหารชุดก่อนที่พยายามจะให้ชนเผ่าปรับตัวเป็นชาวพม่านะคะชาวไทยใหญ่หรือชาวไตในรัฐฉานอย่างครูนองแจมคำไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่ว่านั้นอย่างเต็มที่ค่ะ
ลองลิกใต้ในกันนะคะแน่ๆก็บอกว่ามันเป็น
ครูนองแจมคำบอกว่าภาษาไตหรือภาษาไทยใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นชนชาติของชาวไตและจะต้องยึดถือกันไว้ให้ได้รัฐบาลชุดใหม่ของพม่าซึ่งมีนางองซานสุจีเป็นผู้นำกล่าวว่ากระทรวงกิจการชนเผ่าซึ่งเพิ่งตั้งขึ้นใหม่จะเป็นผู้หาทางออกให้กับปัญหาเรื่องภาษาวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนในด้านการศึกษาค่ะแต่สำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ในรัฐฉานปัญหาเฉพาะหน้าขณะนี้คือความมั่นคงปลอดภัยนะคะแซงอองนักเรียนอีกคนหนึ่งในห้องเรียนชั่วคราวหลังร้านขายของบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปหลังจากที่เรียนจบแล้วอาจจะไปเป็นทหารหญิงหรือเป็นหมอต้องขอคิดดูก่อนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวการศึกษาของเด็กๆในพม่านะครับพักสักครู่เดียวครับมาที่ใกล้บ้านเรานะครับไทยกับลาวเพิ่งที่จะลงนามในข้อตกลงด้านการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพิ่มความสัมพันธ์ทางการค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับข้อตกลงที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างนายกรัฐมนตรีลาวทองลุนศรีสุฤทธิ์ซึ่งกำลังเยือนประเทศไทยในสัปดาห์นี้ผู้สื่อข่าวรอนคอเวนมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับข้อตกลงด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระหว่างไทยกับลาวเป็นหนึ่งในความพยายามขยายความสัมพันธ์ในหมู่ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และถือเป็นหัวใจสำคัญของที่ประชุมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของสมาคมอาเซียนที่เมืองปากเซเมื่อปลายเดือนมิถุนายนซึ่งมีลาวเป็นเจ้าภาพการประชุมเป็นครั้งแรกในฐานะประธานอาเซียนนะครับการประชุมอาเซียนครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า300คนและมีการเรียกร้องให้มีการร่างแนวทางปฏิบัติระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาลเพื่อควบรวมทรัพยากรต่างๆและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ที่เกิดโครงการดังกล่าวรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวบ่อแสงคำวงดารากล่าวว่าภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ช่วยสร้างประโยชน์มากมายทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมครับ
การท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยืนยงของการท่องเที่ยวที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์และรู้คุณค่าของธรรมชาติ
ครับปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวนั้นถือเป็นแหล่งรายได้หลักของลาวด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวราว4,600,000คนเมื่อปีที่แล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นมาจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และเวียดนามรายงานของ World Travel and Tourism Council เมื่อปีค.ศ.2015ชี้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนราว 15% ของมูลค่า GDP ทั้งหมดของลาวและจ้างงานราว 13% ของตลาดแรงงานในประเทศลาวที่ผ่านมาทางการลาวได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและการคมนาคมเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการขยายสนามบินนานาชาติวัดไตมูลค่า $61 ล้านซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ.2018นอกจากนี้ยังเตรียมลงทุนปรับปรุงสนามบินในประเทศอีกหลายแห่งธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ถือเป็นธุรกิจใหญ่ในลาวนะครับเนื่องจากลาวมีทรัพยากรและสถานที่ที่เอื้ออำนวยไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าการปั่นจักรยานตามเขตป่าสงวนและชุมชนท้องถิ่นตลอดจนการพายเรือและล่องแก่ง คุณลาฟาเอลเคิร์นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทนำเที่ยวดิดเลมในลาวระบุว่าความท้าทายอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็คือการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับลูกค้าจากแต่ละประเทศซึ่งก็มีความต้องการความคาดหวังและงบประมาณที่แตกต่างกันไปครับ
different perspectives different expectations even different budgets I mean it's it depends on the culture what they want to see what they want to have
คุณเคิร์นชี้ว่าหากเป็นนักท่องเที่ยวจีนทางบริษัทจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาจีนได้หลายๆคนไว้คอยบริการส่วนชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ชอบช่วยเหลือตัวเองขณะที่ชาวยุโรปจะชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบเข้มข้นเป็นพิเศษนะครับอย่างไรก็ตามคุณคลาวส์ เวดมานที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของบริษัท Green Discovery ชี้ว่าเมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลาวยังคงตามหลังประเทศเพื่อนบ้านในแถบนี้ครับ
Laos has not so many advantages compared to Thailand they have everything in the same country like beaches where you can combine let's say
คุณชเวดมานบอกว่าไทยได้เปรียบที่มีชายหาดสวยงามมากมายส่วนเมียนมาซึ่งมีทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลายก็กำลังก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งรายใหม่ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวผู้นี้ระบุว่ารัฐบาลลาวจำเป็นต้องเพิ่มการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะในด้านการออกนโยบายเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการปราบปรามปัญหายาเสพติดตลอดจนจับกลุ่มบริษัทนำเที่ยวผิดกฎหมายที่ผุดขึ้นมาราวดอกเห็ดนอกจากนี้ยังมีเรื่องของความกังวลในการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงซึ่งอาจคุกคามต่อแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่าและระบบนิเวศวิทยาในแถบลุ่มแม่น้ำโขงด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าววิทยาศาสตร์และสังคมมานำเสนอครับครับทีมผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับว่าพ่อแม่นั้นมีบทบาทมากที่สุดในการช่วยดูแลให้ลูกมีพัฒนาการทางสมองที่สมบูรณ์ได้ครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สังคมและด้านสุขภาพสรุปนะคะว่าทุกปีมีเด็กทั่วโลกราว200ล้านคนที่พัฒนาไม่ได้เต็มที่ตามศักยภาพของเด็กค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสิ่งที่ขาดหายไปคือความสัมพันธ์ทางสังคมและการมีส่วนร่วมระหว่างเด็กกับผู้ดูแลหรือพ่อแม่ค่ะที่ผู้เชี่ยวชาญทีมนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ32คนก่อตั้งโดยสถาบัน US National Academy of Medicine ทีมงานผู้เชี่ยวชาญนี้นำเสนอหลักฐานที่สำคัญที่ยืนยันว่าในขณะที่การขาดแคลนอาหารมีผลเสียต่อร่างกายเด็กการขาดความใส่ใจการละเลยลูกและความรุนแรงมีผลร้ายต่อการเชื่อมโยงทางสัญญาณประสาทสมองของเด็กค่ะและปัญหานี้นะคะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าส่งผลต่อภาวะแคร์แกรนทางร่างกายและทางสังคมแม้จะมีโครงการช่วยเหลือแล้วก็ตามค่ะคุณนิวบูธบี้สมาชิกอาวุโสแห่งทีมผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาการสาธารณสุขเมลแมนสกูลออฟพับลิกเฮลท์แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กกล่าวว่าการลงทุนในเด็กเล็กมีความสำคัญมากในการสร้างความมั่นคงและสันติภาพระดับนานาชาติค่ะเขากล่าวว่านอกเหนือไปจากอาหารและน้ำที่ให้ความอยู่รอดทางร่างกายแล้วการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมต่อกันและกันในทางบวกเป็นอาหารทางจิตใจแก่เด็กซึ่งสำคัญเท่ากับอาหารและน้ำค่ะ
This becomes part of actually strengthening the circuitry in the brain
คุณบูธบี้กล่าวนะคะว่าความสัมพันธ์ทางสังคมนี้มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างการเชื่อมโยงทางสัญญาณประสาทในสมองของเด็กค่ะดังนั้นพัฒนาการของเด็กๆไม่ได้จำกัดเฉพาะพัฒนาการทางร่างกายที่ต้องการสารอาหารเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับการดูแลทางสังคมและจิตใจอีกด้วยคุณบูธบี้กล่าวนะคะว่าการศึกษาหลายชิ้นชี้ว่าโครงการความช่วยเหลือระดับนานาชาติเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะช่วยเด็กเหล่านี้พัฒนาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพสูงสุดค่ะคุณบูธบี้เพิ่งเดินทางกลับจากไปเยี่ยมประเทศยูกันดาเขากล่าวว่ายูกันดามีประชากรมากกว่า1ใน3ของทั้งหมดที่แคร์แกรนซึ่งเห็นได้จากการมีรูปร่างเล็กและเตี้ยกว่าปกติตลอดจนมีระดับ IQ ต่ำ
For example I met with some parents on this last trip fathers were saying you know I don't really engage with the child until she or he is 3 months old because they're too little.
คุณบูสปี้ยกตัวอย่างนะคะว่าตนเองได้พบกับพ่อแม่หลายคนในระหว่างการเดินทางไปที่ยูกันดาครั้งล่าสุดคุณพ่อหลายคนบอกว่าตนเองไม่ได้ดูแลและเล่นกับลูกจนกระทั่งลูกอายุ3เดือนเนื่องจากลูกยังเป็นทารกตัวเล็กค่ะเขาชี้ว่านี่เป็นผลเสียต่อพัฒนาการสมองของเด็กเพราะการอุ้มลูกและการหยอกล้อกับทารกมีส่วนกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็กค่ะคุณบูธบี้กล่าวว่ารายงานชิ้นนี้ของคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้เรียกร้องให้มีการเพิ่มประเด็นการดูแลเอาใจใส่ทางจิตใจจากพ่อแม่และจากผู้ดูแลเด็กเข้าไปเป็นหนึ่งในข้อกังวลด้านสาธารณสุขระดับโลกและควรอยู่ในเป้าหมายของโครงการให้ความช่วยเหลือค่ะ
You know we teach parents when they go to clinics about water and sanitation we teach them aboutThe kinds of foods children should eat. Why aren't we teaching them the things that make brains grow?
เขากล่าวว่าเราให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องของน้ำและสุขาภิบาลอาหารที่ลูกควรจะกินแล้วทำไมจึงไม่สอนให้พ่อแม่เข้าใจถึงวิธีการต่างๆที่ช่วยกระตุ้นให้สมองของลูกเติบโตและพัฒนาการอย่างเต็มที่ค่ะคุณบูสปี้กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าถึงเวลาแล้วที่นโยบายด้านความช่วยเหลือจากต่างประเทศต้องเท่าทันกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยรวมเอาศาสตร์ทางด้านการดูแลใส่ใจทางสุขภาพสมองและพัฒนาการทางสมองของเด็กเข้าไว้ในโครงการความช่วยเหลือด้วยทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับการศึกษาชิ้นใหม่ทำให้หลายคนอาจจะเชื่อมั่นได้มากขึ้นว่าสำนวนที่ว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองนั้นอาจจะจริงในหลายสถานการณ์ของชีวิตครับคุณนิตยามาพึ่งพงนำรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มาเล่าให้ฟังครับ
คารมหรือการสนทนาโดยทั่วไปแล้วคือการพูดกับใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ผู้เขียนบทความนี้ย้อนหลังกลับไปถึงยุคสมัยของกวีและนักเขียนบทละครผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกตะวันตกคือวิลเลียมเชกสเปียร์ที่ตีความหมายของการสนทนาหรือคารมว่าคือการพูดและเพศสัมพันธ์ค่ะมนุษย์ใช้ภาษาเป็นสื่อในหลายด้านรวมทั้งการเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังหรือโน้มน้าวให้คนอื่นเห็นด้วยกับตนและสร้างความผูกพันระหว่างกันนะคะและงานวิจัยที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาบอกว่าคารมหรือการสนทนายังอาจเป็นคุณลักษณะที่ดึงดูดเพศตรงข้ามได้ด้วยผลสรุปของงานวิจัยซึ่งมาจากการทดลองกับอาสาสมัครทั้งหญิงและชาย3กลุ่มใหญ่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงสนใจผู้ชายที่เล่าเรื่องเก่งและยังเห็นว่าอาจจะเป็นคู่ครองที่ดีด้วยรองศาสตราจารย์เมลานีกรีนผู้ร่วมงานวิจัยคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยในเมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กบอกว่าการเล่าเรื่องเชื่อมโยงกับความสามารถในการหาเลี้ยงครอบครัวส่วนนักจิตวิทยาคนอื่นๆอธิบายว่าการเล่าเรื่องแสดงว่าผู้เล่าเรื่องซึ่งเป็นผู้ชายรู้จักวิธีเข้าถึงคนมีความรู้สึกร่วมและอาจแสดงส่วนที่อ่อนโยนของตนออกมาให้เห็นด้วยได้ค่ะและในการเล่าเรื่องนั้นยังแสดงให้เห็นด้วยว่าผู้เล่าเป็นคนน่าสนใจพูดเป็นและมีความสามารถในการหาเลี้ยงนะคะส่วนอาจารย์แครีวินเทอร์นักประวัติศาสตร์และนักวิจารณ์วรรณคดีที่มหาวิทยาลัยแห่งเดียวกันบอกว่าการเล่าเรื่องระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในตอนรู้จักกันใหม่ๆเป็นการสื่อสารอย่างลึกซึ้งเพราะผู้เล่าพอใจที่มีผู้ฟังและผู้ฟังก็พอใจที่จะรับฟังเพราะช่วยให้รู้จักผู้เล่าได้ดีขึ้นต้องย้ำตรงนี้นะคะว่าผลของการทดลองระบุอย่างชัดเจนว่าผู้เล่าหมายถึงผู้ชายและผู้ฟังคือผู้หญิงเพราะในระหว่างการทดลองผู้ร่วมการทดลองทั้งชายและหญิงได้ดูรูปของเพศตรงข้ามและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในภาพผู้ชายไม่ได้ให้ความสนใจเลยนะคะว่าผู้หญิงจะเป็นนักเล่าเรื่องที่น่าสนใจหรือไม่นักวิจัยไม่ได้ระบุไว้ด้วยนะคะว่าผู้ชายสนใจในคุณลักษณะใดในผู้หญิงบ้างอย่างไรก็ตามนักจิตวิทยาเชื่อว่ายังสามารถใช้การสนทนาหรือคารมในการเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ชีวิตคู่ยั่งยืนได้ด้วยเพราะการเล่าเรื่องทำให้ทั้งสองฝ่ายคงความสนใจซึ่งกันและกันได้แม้จะอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานานและแอนนาออสบอร์นนักบำบัดปัญหาในชีวิตสมรสยืนยันว่าการเล่าเรื่อง จะช่วยรักษาและทนุถนอมความผูกพันระหว่างกันให้ยั่งยืนต่อไปได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington